Okei. Aloitellaan pikkuhiljaa. Veikkaan, että kello on nyt oikeasti suurin piirtein vartin yli. Eli tervetuloa tälle tutkimusvalmiudet-kurssille. Ja tämä kurssihan on samalla kahden opintopisteen osalta osa tuota kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman kurssia tutkimusmenetelmät ja orientaatiot. Ja mun nimi on Tuuli Lähdesmäki ja mä toimin tämän kurssin opettajana. Muutamia käytännön asioita tässä aluksi. Jos ihmettelet, että mitä laitteita minusta tässä oikein roikkuu, niin tosiaan nauhoitan nämä luennot tämmöisellä digisanelimella. Ja nauhoitan niitä sen takia, että nämä äänitallenteet on sitten kaikkien tämän kurssilaisten käytettävissä moniviestimen kautta sitten tuolla kurssin Optima-työtilassa, johon ne lataan mahdollisimman nopeasti aina näiden luentojen jälkeen, mutta viimeistään sitten seuraavan viikon maanantaina. Ja nämä äänitallenteet on siellä sekä teitä kontaktikurssilaisia varten. Jos ette pääse jollekin luennolle, niin sitten voitte käydä kuuntelemassa nämä luennot tältä tallenteelta. Tai jos oli luennolla joku sellainen asia, joka meni vähän ohi, tai johon haluaisitte palata, tai käydä kuuntelemassa muuten vaan uudestaan, niin ne äänitallenteet löytyy sitten sieltä. Ja samoin nämä äänitallenteet palvelee etäopiskelijoita, hei vaan kaikille etäopiskelijoille. Ja etäopiskelijat sitten kuuntelee kaikki nämä äänitallenteet sieltä kurssin Optima-työtilasta. Ja samoin sitten tämän kurssin avoimen opiskelijat, joita on myös pieni joukko, niin hyödyntää näitä äänitallenteita. Tämä digisanelin ottaa tästä lähinnä oman ääneni, mutta nyt tämä kyseinen luentosali on aika tämmöinen kaikuva. Joten voi olla, että saattaa ottaa joitakin muitakin ääniä tästä, mutta tuskin ihan sieltä perältä. Mutta me käydään tässä luentojen aikana erilaisia keskusteluja ja paritehtäviä ja muun tyyppisiä jutteluja, joissa myös te pääsette ääneen, mutta tarkoitus ei ole siis niitä nauhoittaa. Mutta jos tässä jotenkin äänekkäästi jotakin puhutte tai joku tai kysytte jotakin, niin voi olla, että se tänne myös sitten tallentuu. Jos tämä jotakuta teistä häiritsee ja tuntuu, että se on vähän epämiellyttävää, niin voi käydä mulle sanomassa, niin sitten en näitä nauhoita. Mutta koska tarkoitus on kuitenkin lähinnä ottaa tämä oma ääneni tässä ja kyse ei ole videotallenteesta, niin yliopiston lakimiehen mukaan tähän ei tarvitse mitään niin kuin allekirjoitettuja sopimuksia. Mutta se on ihan fine, että jos jostakin tuntuu, että en oikein uskalla osallistua tälle kurssille ja keskusteluihin, kun opettajana nauhoittaa, niin voi toki tulla sanomaan, ja se on ihan ok. Tämä siis tiedoksi, että mikä tämä laite tässä on. No, sitten käytän tätä mikkiä, ja toivottavasti tämä mikki on oikealla volyymilla, ja kuuluu sinne taaksekin. Ja käytän tätä mikkiä senkin takia, että yritän puhua ihan tämmöisellä normaalilla puheäänellä, niin sillä olen vielä aika flunssassa, niin kuin varmaan puoli yliopistoa tällä hetkellä. Ja pahoittelen, jos saan semmoisia yskänpuuskia tässä välillä ja pidän peukkuja, että ääni kestää nämä 4 tuntia, mutta voi olla, että joudun semmoisia pieniä pastilin imeskelemistaukoja tuossa pitämään, mutta ymmärrätte yskän sitten siinä tapauksessa. Ja sitten vielä käytännön asioita. Jos tuntuu, että sinne ihan taakse näkyy vähän huonosti, niin sitten se edessähän on aina tilaa, että sitten voi siirtyä tämän eteen. Sellainen kurssipalaute on aina kaikkein turhauttavinta, että takapenkkiin ei näkynyt, mitä opettaja näytti ja kuullut, mitä opettaja sanoi, koska aina on edessä tilaa. Niin sitten voitte siirtyä eteenpäin. Hei. No, jatketaan sitten. Ajattelin, että esittäydyn vähän itse, koska olen varmaan useimmille teistä vieras opettaja. Eli tosiaan olen Tuuli Lähdesmäki ja minä työskentelen akatemiatutkijana Mutkussa tällä hetkellä taidehistorian oppiaineessa. Ja oman akatemiatutkimukseni lisäksi mä johdan sellaista kulttuuriperintöaiheista EU:n rahoittamaa tutkimushanketta ja siinä johdan sitä tutkimusryhmää. Ja sitten tämän hankkeen lisäksi johdan sitten tätä yliopiston niin kuin uusinta tämmöistä kriisien tutkimuksen profiloitumishanketta yhdessä YFin ja HELAN johtajien kanssa. Mun oma tausta on tosiaan siellä taidehistoriassa. Mä oon siitä väitellyt 2007 ja sitten sen jälkeen tehnyt ehkä vähemmän taidehistoriallista tutkimusta, enempi yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, ja siksi sitten olen väitellyt myös sosiologiasta 2014 tuolla Itä-Suomen yliopistossa. Ja mun oma tutkimus on aina ollut hyvin monitieteistä, siinä on yhdistynyt eri tieteenalojen näkökulmia ja tutkimusalueita, ja ehkä mä omaa tutkimusta tällä hetkellä kuvailisin eniten kulttuurin tutkimuksen tekemiseksi, jossa yhdistyy vähän kulttuuripolitiikankin tutkimusta ja tarvittaessa sitten aina vähän muitakin oppiaineita sen mukaan, että mitä kulloinkin tutkin. Tosiaan yliopistossa on ollut monenlaisissa tehtävissä ja tutkimustehtävissä tai pääsääntöisissä tutkimustehtävissä nyt sitten 2003 lähtien, ja sen jälkeen on tullut todellakin tehtyä aika monenlaista tutkimusta ja aika monenlaisilla menetelmillä. Ja sitten olen ollut kiinnostunut niin kuin tutkimusmenetelmistä myös sille niin kuin metatasolla, ja olen kirjoittanutkin niistä jonkin verran ja sitten opettanut näitä tutkimuksen tekemisen ja tutkimusmenetelmäkursseja nyt jo jonkin aikaa. Ja tätä kyseistä kurssia on opettanut vuodesta 2009 lähtien vähän erilaisilla tavoilla, välillä ainoastaan verkkokurssina ja välillä tämmöisenä yhdistelminä ja vähän erilaisille yleisöille, mutta nyt sitten tällä tavalla kaikille mutkun opiskelijoille. No se minusta. No sitten muutama sana teistä. Ja tämä kurssi on aina sillä tavalla positiivisella tavalla haasteellinen opetettava, sen takia, koska tässä opiskelija-aines on aina hyvin heterogeeninen, niin kuin tänäkin vuonna, eli ainakin kaikista entisen taikulaitoksen oppiaineista on opiskelijoita, ja tänä vuonna myös muista oppiaineista. Ja sitten eri opintojen vaiheessa olevia opiskelijoita, ihan niitä, jotka siirtyy suoraan sieltä perusopinnoista nyt sitten ensimmäisille aineopintovaiheen kursseille. Ja sitten on aina niitä, jotka on jo siellä graduvaiheessa, mutta tämä kurssihan on varsinaisesti tarkoitettu siihen niin kuin aineopintovaiheiden alkuun ja sitten Kuoman opiskelijoilla myös siihen niin kuin ihan ensimmäiseksi kurssiksi, kun aloitetaan maisteriohjelman opiskelua. Ja sitten tarkoitus on, että sitten tämä kurssi toimii semmoisena siltana teidän kandiseminaareihin tai Kuomassa sitten sinne maisteriseminaariin. Ja toivomuksena onkin, että niissä oppiaineissa, joissa nämä seminaarit ei ole vielä alkaneet, niin sitten heti tämän kurssin jälkeen siirrytään sinne seminaariin. Mutta tiedän, että esimerkiksi kirjallisuuden oppiaineissa se seminaari on jo alkanut. Ja olikohan mulla jotain muuta, mitä mun piti teistä sanoa. Ai niin, no sit mä olin todella hämmästynyt, kun tälle kurssille oli tänä vuonna ilmoittautunut yli 70 opiskelijaa, mutta johtuu varmaan nyt siitä korppisekannuksesta sitten kuomalaisten kanssa, että siellä on päällekkäisiä ilmoittautumisia, joten mikä on siis hyvä, että jos määrä on vähän pienempi, niin se edesauttaa näissä keskustelutehtävissä. No sitten kurssin suorittamisesta. Tuossa näette nuo osaamistavoitteet ja niin kuin huomaatte sieltä, niin tavoitteena on oppia tutkimuksen tekemisen perusteita, oppia ymmärtämään, että mitä se tutkimuksen tekeminen oikein on ja ymmärtää erilaisia tapoja tehdä tutkimusta ja sitten saada niin kuin valmiuksia lähteä sitten itse tekemään tutkimusta, mutta myös valmiuksia niin kuin lukea tutkimustekstejä ja myös pohtia, että mitkä tutkimusteksteistä on niin kuin relevantteja ja hyödyllisiä ja mitä esimerkiksi voi sitten käyttää vaikkapa lähteenä omassa tutkimuksessa. No sitten kurssin aikataulusta muutama sana. Niin kuin olette varmaan huomanneet, niin aikataulu tällä kurssilla on aika intensiivinen. Ja johtuu siitä, että tietyissä oppiaineissa oli toivomuksena, että kurssi niin kuin päättyisi mahdollisimman aikaisin syksyllä, ja toisissa oppiaineissa oli toivomuksena, että se alkaisi mahdollisimman myöhään syksyllä, joten sen takia tässä nyt kompromissina on tämmöinen aika intensiivinen aikataulu. Ja pääsääntöisesti nämä luennot on siis tällä tavalla perjantaina tämmöisenä tuplatuntina. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, joista ensimmäinen poikkeus on, tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta, joista ensimmäinen on ensi viikolla. Ja ensi viikolla torstaina kurssilla on tuo kirjaston järjestämä tai tarjoama tiedon hankinnan opetus, jota opettaa Nina Kivinen. Ja näiden luentokertojen paikka on siis tuolla kirjaston ATK-luokassa, eikä C4, niin kuin jossain vaiheessa Korpissa oli vielä mainittuna, eli kirjastolla. Ja tähän ei siis tarkoita sellaista, niin kuin näin lainaat kirjastosta kirjakoulutusta, vaan sisällöltään niin kuin hyvin toisenlaista koulutusta, jossa käydään läpi muun muassa kirjaston tämänhetkisiä e-kirjakokoelmia, ja sitten noita EBSCO- ja ProQuestin tietokantoja, ja sitten Sage Research Methods Online-tietokanta, joka on äärimmäisen hyvä juuri menetelmien kannalta, ja sitten muutamia muita yliopiston tarjoamia, tutkimuksen tarjoamia työkaluja, kuten sitä RefWorksia. Jos teistä joku on käynyt jo tämän koulutuksen tuossa joku vuosi sitten, niin suosittelen, että käytte sen uudestaan, koska kirjastohan jatkuvasti päivittää näitä tietokantoja ja ohjelmia, ja sitä kautta varmasti myös uutta tietoa, vaikka kyseisen koulutuksen olisi jo kerran joskus aikaisemmin käynyt. No, sitten huomaatte, että minkälaisia sisältöjä kurssilla on. Käydään läpi aineistohankintaa ja tutkimusstrategioita ja analyysimenetelmiä ja sitten vähän tuon lopuksi tieteen filosofisia suuntauksia ja tutkimusetiikkaa ja sitten tuolla lopussa on tämä tämmöinen ryhmätehtäväosio. No sitten kontakti opiskelijoille tästä suorittamisesta, eli näillä luennoilla ei ole pakko olla läsnä. Jos joudutte olemaan pois, niin sitten joudutte olemaan pois ja sitten voitte itsenäisesti käydä sieltä Optiman kautta kuuntelemassa nämä luennot ja opiskelemassa ne materiaalit, mitä siellä Optimassa on. Ja jos joudutte olemaan pois, niin todellakin suosittelette, että käyttäisin siellä Optimassa kuuntelemassa nämä luennot opiskelemassa ne sisällöt tehtävistä. Sitten yleensä huomaan, että miltä luennolta, mikä luento on jäänyt väliin, jos joku on jäänyt väliin. Myös etäopiskelijat, jos pääsette joillekin näille kontaktiluennoille, niin tervetuloa tänne. Saa siis tulla, vaikka on ilmoittautunut etäsuorittajaksi. No sitten tästä kontakti- ja etäsuorittamisesta. Jos joku teistä päättää, että no haluaisin sittenkin vielä tässä vaiheessa vaihtaa sitä suoritustapaa, niin ensi maanantaihin asti se niin kuin onnistuu, kun laitatte mulle sähköpostia. Mutta sen jälkeen mielellään ei enää vaihella, koska sitten sekoittaa tuota ryhmätehtävän tekemistä. Et samassa ryhmässä ei voi olla henkilö, jotka suorittaa tuon ryhmätehtävän kontaktisuorituksena ja semmoisia, jotka suorittaa sen etäsuorituksena. Niin sitten pysytään niissä niin kuin valinnoissa. Jos te olette suorittanut jossain aikaisemmissa opinnoissa tämän niin kuin samankaltaisen kurssin, jossa on samankaltaisia sisältöjä, niin tietenkään sitten ei ole mitään järkeä, että teette tämän saman kurssin niin kuin uudestaan tai samankaltaisen kurssin uudestaan, niin sitten voitte keskustella teidän hopsaajan kanssa, että voinko korvata, ja mulle toki se sopii, jos näin on, että olette samankaltaisen kurssin jo aikaisemmin suorittaneet, niin sitten voitte korvata sen sillä aikaisemmalla suorituksella. No sitten tuossa mainitsinkin, että tällä kurssilla ei ole tarkoitus, että tämä on niin kuin minun monologia ja yksinpuhelua ja tämmöistä niin kuin vuorovaikutuksetonta luennoitsemista, vaan tässä on erilaisia keskustelutehtäviä ja pari tehtäviä, tosiaan se ryhmätehtävä, ja toivon niihin aktiivista osallistumista, koska se on niin kuin osa tätä kurssin opetusta ja niistä keskusteluista ja kysymyksistä niin kuin varmasti kaikki voimme oppia. Joten toivon semmoista reipasta osallistumista. Ja sitten aina saa koko ajan kysyä, jos tulee mieleen jotain kysyttävää, ja vastaan, jos osaan, joihinkin semmoisiin kysymyksiin, vaikkapa, että miten mun kannattaisi gradussani tehdä, kannattaisiko tehdä näin vai näin, niin voi tietenkin mun olla aika vaikea vastata tuntematta yhtään teidän niin kuin gradunne taustoja, mutta ehkä tämmöisissä kysymyksissä sitten suosittelen kysymään sitten teidän omalta graduohjaajalta tai seminaarityön ohjaajalta. Mutta siis kaikkea saa kysyä. Ja vastaan, jos osaan. No sitten lähetinkin teille jo keskiviikkona Korppi-sähköpostilistan kautta viestin. Ja varmaankin kaikki ne jo sai. Jos joku ei saanut, niin sitten kannattaa tarkistaa, että onko teillä korpissa sellainen sähköpostiosoite, jota te oikeasti käytätte. Jos ei ole, niin vaihtakaa sinne korppiin sellainen sähköposti, jota te luette. Eli käytä näitä korppi-sähköpostilistoja, niin kuin varmaan niin monet muutkin opettajat eri kursseilla käyttää. Ja sitten taisi laittaa sinne sähköpostiviestistä myös siitä, että jos näkyvyys tänne kalvolle on vähän huono, varsinkin silloin, kun näytän netissä olevia sisältöjä, niin sitten oikein mielellään voi olla siinä oma läppäri tai tabletti auki ja katsoa sit niin kun samoja sisältöjä sit vähän tarkemmin sit omalta koneelta, niin ehkä näkee vähän paremmin. Ja sitten vielä ylipäänsä tästä suorittamisesta. Näillä kursseilla tai tällä kurssilla on aika semmoinen reipas tahti, mennään aika ripsakkaa asioita eteenpäin. Ja jos sinä nyt olet sellainen opiskelija, joka on juuri tullut sieltä perusopinnoista aineopintoja, ja jos tuntuu, että tällä kurssilla tulee tosi paljon kaikkea uutta, ja jos on vähän vaikea pysyä mukana, niin sitten kehotan oikein skarppaamaan ja vaikka sitten kuuntelemaan näitä äänitallenteita uudestaan sieltä Optiman kautta. Ja siellä Optimassa on sitten nämä luentokalvot jo etukäteen valmiina, niin nekin voi sieltä vaikka itselle printata ja tehdä niihin muistiinpanoja ja oikein miettiä, että mitkä on semmoisia ydinasioita niin kuin itselle. Ja sitten vastaavasti, jos olet sellainen opiskelija, joka teet jo vaikka gradua, ja sitten tällä kurssilla on paljon semmoisia sinulle entuudestaan tuttuja asioita, niin sitten tietenkin kannattaa hyödyntää tätä kurssia sillä tavalla, että miettii näitä kurssin sisältöjä jo, että miten niitä voisi niin kuin soveltaa vaikka siinä omassa tutkimuksessa, ja mitkä näistä kurssin sisällöistä niin kuin sopii yhteen sen oman tutkimusajatuksen kanssa, tai mitkä on ikään kuin kaukana siitä, ja sitten tavallaan luo semmoista omaa perspektiiviä siihen niin kuin omaan tutkimuksen tekemiseen. Ja vastaavasti, jos tällä luennolla käydään jotakin asiaa läpi, joka on jo tuttu, ja tulee semmoinen ajatus, että tästä oikeastaan tekisi mieli tietää jo vähän enemmän, niin sitten voi toki sitten samalla itse siinä omalta koneelta vaikka vähän googlettaa, että no, mitä tästä asiasta löytyisi enemmän tietoa netistä. Eli toisaalta hyödyntää niin kuin juuri teille sopivalla tavalla näitä luentoja, niin että saatte näistä juuri niin kuin teille parhaan mahdollisen hyödyn irti. No, sitten käydään läpi nämä tehtävät, mitä tässä kurssilla suoritetaan. Onko tuosta aikataulusta jotain kysyttävää? Se on siis selvä. Niin katsotaan sitten nämä tehtävät. Eli tähän kurssiin kuuluu 3 tehtävää, joista Kuoman opiskelijat tekee vain 2. Ja tämän tutkimusvalmiudet-kurssin opiskelijat tekee nämä kaikki 3 tehtävää. Ja tässä on ensimmäisenä esitelty nyt tämmöinen kotitehtävä-niminen tehtävä, jonka te teette sitten heti ensi viikolla sen kirjaston koulutuksen jälkeen, niin että se tehtävä on valmis tuolle luentokerralle numero 7. Ja tässä kotitehtävässä hyödynnetään nyt sitten sen kirjaston koulutuksen antamia eväitä, ja samoin hyödynnetään sitten tutkimuspolkuja humanisteille -portaalia, jota esittelen tuossa vähän myöhemmin tällä luennolla. Ja tavoitteena on tässä tehtävässä, että etsitte jossain tieteellisessä kokoomateoksessa tai aikakauslehdessä julkaistun artikkelin, jonka tutkimusstrategiana on jokin näistä seuraavasta 6. Ja nyt voitte hakusanana käyttää näitä jotakin näistä 6 strategiasta suomeksi tai englanniksi. Ja sitten kun olette löytäneet tämän artikkelin, niin luette sen. Ja varaudutte sitten tällä luentokerralla numero 7 esittelemään sitä. Katsotaan vähän sitten, kuinka paljon teitä on, että miten se esittely tapahtuu, mutta ei varmastikaan kaikki niin kuin tässä koko ryhmälle niitä esittele, mutta ensin vähän ryhmissä ja sitten valikoidusti koko ryhmälle. Ja tämä koskee siis kontaktiopiskelijoita. Ja sitten tämmöinen niin kuin tästä seuraava askel koskee kaikkia opiskelijoita, myös etäopiskelijoita. Eli tuolla Optimassa on semmoinen keskustelualue, näytän sen kohta, niin käytte sitten kirjoittamassa semmoisen lyhyen esittelyn tästä valitsemastanne artikkelista. Lyhyesti se, no 100 sanaa noin about artikkeli, kerrot, että mikä se oli se artikkeli ja mitä siinä tutkittiin ja miten tätä tutkimusstrategiaa siinä toteutettiin. Ja sitten siellä keskustelupalstalla luette kaikki nämä lyhyet esittelyt, mitä muut käy siellä esittelemässä, niin toisaalta opitte siitä sitten myös näistä muistakin strategioista kuin vain siitä, jonka itse valitsitte. Ja siellä saa siellä keskustelupalstalla siis kommentoida näitä esittelyjä. Ja miksi valitsin nämä 6 tähän, niin sen takia, että näitä emme tämän kurssin aikana sitten oikeastaan tarkemmin käsittele, niin sen takia nyt nämä 6 tässä. Jonkin verran puhutaan etnografisesta havainnoinnista tuossa menetelmien kohdalla ja sitten myös sitten niin kuin kyselytutkimuksen tekemisestä, mutta oikeastaan noihin muihin ei sen kummemmin puututa, niin sen takia nyt sitten niitä opiskellaan tällä tavalla kotitehtävän muodossa. Arviointi tästä on hyväksytty ja hylätty, ja päästäkseen kurssista läpi, niin tämä tehtävä täytyy olla tehtynä. Ja siellä Optimassa siis 25. päivä tätä kuuta mennessä toi lyhyt esittely. Onko tästä jotain kysyttävää? Ohjeethan tähän löytyy sekä Korpista että sitten sieltä Optimasta. Tai tämä samainen ohje. No, siirrytään sitten tuohon seuraavaan tehtävään, joka on tuo kirjallinen yksilötehtävä. Ja tätä tehtävää ei siis Kuoman opiskelijat tee, mutta kaikki muut tekee. Ja tässä tehtävässä valitsette ensin jonkun itseäsi kiinnostavan aihepiirin, ja se voi olla mikä tahansa, mikä teitä kiinnostaa, joka liittyy teidän omaan alanne. Ja se voi olla teidän seminaarityön aihe, jos haluatte valita saman tai sitten aivan joku eri. Ja tässä tehtävässä valitsette jälleen tietokannoista tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistuja 3 tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistua artikkelia. Ja näistä artikkeleista vähintään yhden on oltava englanninkielinen, ja sitten näiden artikkelien kaikkien löytyä koko teksteinä netistä. Sen takia, että jos haluan käydä tarkastamassa, että minkälainen se artikkeli oikein olikaan, mistä kirjoitatte, niin pääsen siihen helposti käsiksi. Ja muutenkin, että opetellaan käyttämään noita netissä olevia aikakauslehtiä ja hakemaan tietoa niihin liittyen. Eli siis 3 artikkelia. Ja sitten jos ette löydäkään valitsemastanne aiheesta 3 artikkelia tai ei löydy yhtään englanninkielistä artikkelia, niin sitten vaihdatte aihetta. Ja sitten kirjoitatte esseen, jossa pohditte, että miten nämä artikkelit, miten eroaa toisistaan, mitä samaa niissä on näiden 4 kohdan osalta, eli tutkimuskysymysten, teoreettisen viitekehyksen, menetelmien ja aineistojen osalta. Ja sitten se esseen lopuksi ideoitte sellaisen uuden tutkimuksen tästä samaisesta aiheesta, joka poikkeaa nyt sitten näistä valitsemistanne artikkeleista tutkimuskysymyksen, menetelmien ja aineistojen osalta. Eli ideoitte jonkun sellaisen uuden tutkimuksen, joko erilainen tästä valitsemastanne aiheesta kuin mitä näissä artikkeleissa oli. Ja esittelette sen sitten siinä esseen lopuksi. Kysymys ei ole siis mistään tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta, vaan tämmöistä esseetyyppisestä kirjoittamisesta. Ja erittäin tärkeää tässä tehtävässä on, että nyt sitten harjoitellaan lähdekirjallisuuden ja lähdeviitteiden merkitsemistä. Eli viittailitte sitten siinä esseessä näihin artikkeleihin, jotka valitsette, sekä lähdekirjallisuuteen. Ja tässä tehtävässä käytetään lähdekirjallisuutena semmoista tutkimuksen tekemisen ja semmoisia menetelmäoppaita, jotka esittelen tuossa hetken kuluttua. Ja käytätte siis toisaalta mielekkäitä viitteitä näihin lähteisiin ja sitten merkitsette lähdeluettelon sen esseen loppuun. Jos käytätte RefWorksia, niin sitten tyyliksi valitaan tuo APA-5 sieltä valikosta. Tai jos ette käytä, niin sitten näissä viitteiden merkitsemisessä ja lähteiden merkitsemisessä noudatetaan niitä ohjeita, jotka annan tuolla luento kerralla 2, eli tässä iltapäivällä. Onko jotain epäselvää? Ei. Joo. Ja sitten tuossa on tuo esseen pituus. ja lähdeluettelo ei kuulu tuohon pituuteen. Ja sitten palautetaan ensimmäinen päivä joulukuuta sähköpostilla mulle. Onko tästä kysyttävää? Vaikuttaa selvältä. No sitten miten tämä arvostellaan, niin tämän yksilötehtävän arvosteluperusteet on seuraavat. Eli tosiaan näitä artikkelin eroja ja samankaltaisuuksia on vertailtu näiden neljän kohdan osalta. Ja sitten on ideoitu ja esitetty tämä uusi tutkimusidea, joka siis poikkeaa näistä artikkeleista. Ja kaikki nämä esitetyt näkemykset on siinä esseessä argumentoitu mahdollisimman loogisesti ja käyttäen hyvää tiedepuhetta, jota tässä luennon aikana tai kurssin aikana opetellaan. Ja sitten, että viitteet ja lähteet on merkitty luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ja sitten, että tuossa esseessä on käytetty lähteenä monipuolisesti lähdekirjallisuutta ja nämä lähdekirjallisuuteen tehdyt viittaukset on loogisia ja mielekkäitä. No sitten tuosta ryhmätehtävästä. Eli ryhmätehtävä tehdään sillä tavalla, että minä jaan teidät ryhmiin sekä täällä kontaktikurssilla että sitten etäopiskelijoiden kesken. Tai siis molemmissa suoritusryhmissä tulee siis omat ryhmät. Ja jaan ryhmät sillä tavalla, että ryhmiin tulee eri oppiaineiden edustajia. Ja yleensä pistän kuomalaisia sitten vähän niin kuin omiin ryhmiin. Ja tässä tehtävässä harjoitellaan nyt sitten monitieteisen tai tieteiden välisen tutkimuksen ideointia ja suunnittelua. Eli ajatuksena tässä on se, tai tehtävän antona on se, että ryhmät pyrkii löytämään jonkun sellaisen aihepiirin ja muotoilla jonkun sellaisen tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset, jos se yhdistyy ryhmäläisten niin kuin eri oppiaine taustat ja niin kuin se teidän eri oppiainetaustoihin liittyvä osaaminen ja aihepiirit ja näkökulmat. Ja yritätte siis muotoilla tutkimusongelman ja ihan konkreettiset tutkimuskysymykset ja sitten ideoida, että miten tämä tutkimus oikein toteutettaisiin, millainen aineisto siinä olisi, miten se analysoitaisiin. Ja tässä tehtävässä hyödynnetään näitä luentoja, näiden luentojen sisältöjä ja sitten voi hyödyntää tuota menetelmäportaalia humanisteille sen sisältöjä. Ja sitten siellä Optimassa on vielä vähän lisäohjeita erityisesti sitten tähän niin kuin, ryhmätyön esittelyyn, visuaaliseen esittelyyn ja suulliseen esittelyyn. Ja ne ohjeet kannattaa sieltä Optimasta käydä lukemassa läpi. Siellä on muutama YouTube-linkki, niin katsomassa ne esitykset sieltä läpi. Ja sitten tehtävä huipentuu kontaktikurssilla siihen, että täällä kurssin loppupuolella meillä on 3 tapaamiskertaa, jossa sitten ryhmät esittelee tämän ryhmätyönsä tuotoksen kaikille. Ja kontaktikurssilla kaikkien ryhmäläisten tulisi osallistua myös sit siihen esittelyyn. Eli sitten jos kontaktikurssilaisista ette pääse millekään noista 3 luentokerrasta, jolloin näitä ryhmätehtäviä esitellään, niin sitten ne pitäisi suorittaa tämä kurssi etäsuorittamisena. Ja sitten etäsuorittajat vastaavasti täsmälleen niin kuin samoja ohjeita noudattaen muuten, mutta sitten tämä suullinen esitys korvataan kirjallisella tekstillä, jossa tavallaan se suullinen esitys on niin kuin kirjattu kirjalliseen muotoon, niin siitä on siellä Optimassa tarkempia ohjeita, että miten se tapahtuu. Ja tavoitteena nyt olisi löytää tässä mahdollisimman semmoinen niin kuin selkeä, kiinteä, yhteinen idea, aihe, jota siinä ryhmässä lähtään tutkimaan. Annan huonon esimerkin. Esimerkiksi ei kannata valita vaikkapa, että valitaan aihepiiriksi kirja ja sitten esitellään, että no, meillä taidehistoriassa kirjaa voitaisiin tutkia näin ja sitten meillä kirjallisuudessa näin ja sitten meillä museologiassa näin, vaan pyritään löytämään selkeästi semmoinen niin kuin vielä fokusoituneempi aihe ja selkeä niin kuin yhteinen suunnitelma, että miten tässä tutkimusideassa tätä kohdetta oikein tutkittaisiin. Esimerkiksi vaikka tuossa joku vuosi sitten oli sarjakuvablogit valittu aiheeksi, ja sitten siitä tästä aihepiiristä oli muotoiltu kysymys, että miten näissä valituissa blogeissa representoidaan erilaisia elämäntapavalintoja. Ja sitten siinä oli mietitty, että mitkä blogit olisi aineistona, miksi ne valitaan juuri nämä ja miten ne valitaan ja sitten miten ne tutkitaan, miten tehdään kuva-analyysiä ja miten analysoidaan tekstejä ja niin edelleen. Eli mahdollisimman niin kuin yksityiskohtaisesti mietitte niin kuin loppuun asti, että miten se tutkimus oikein toteutettaisiin. Ja sitten tosiaan noin 15 minuutin suullisena esityksenä esitellään tällä kontaktikurssilla noita tuotoksia ja jonkinlaisena visuaalisena esityksenä PowerPointina tai Pretsinä tai jos keksit joku muun hyvän visuaalisen esittelytavan, niin saa nyt ihan vapaasti ja luovasti käyttää niin kuin luovuuttaan siinä. Ja ottakaa tämä ryhmätyö semmoisena niin kuin monenlaisten asioiden opettelun mahdollisuutena sekä siinä, että miten toimitaan ryhmässä, mutta sitten myös siinä, että miten tehdään visuaalisia esityksiä ja miten voitaisiin esitellä tällaista tutkimusideaa. Ja ryhmät toimii täysin itsenäisesti. Kun maanantaina laitan tuonne nettiin nämä ryhmät, niin sitten ryhmien tehtävänä on itse ottaa ryhmän jäseniin yhteyttä ja suunnitella, että miten kommunikoitte, tapaatteko jotenkin vai mitä alustaa käytätte kommunikointiin, keskusteletteko vaikka Skypellä tai jotenkin Dropboxin tai vaikka Google Docsin välityksellä tai jotenkin muuten ja miten ideoitte. Ja käyttäkää aikaa siihen niin kuin ideoimiseen ja keskusteluun ja suunnitteluun ja sitten tietenkin myös sen itse niin kuin tuotoksen tuottamiseen. Ja sitten vielä muutamia käytännön ohjeita näistä ryhmistä. Tiedän, että joka vuosi aina johonkin ryhmään joutuu tai tulee joku sellainen vapaamatkustaja, joka ei tee mitään. Niin sitten jos ryhmä on tämmöisessä tilanteessa, niin sitten voi ottaa muuhun yhteyttä ja kertoa, että nyt meillä on ryhmäläinen, johon emme saa yhteyttä tai se ei tee mitään. Niin kertokaa siitä sitten minulle, koska tietenkään näin ei pitäisi olla. Ja sitten vielä tuosta ryhmätyöstä, niin sitten kun teidän olette tehneet ryhmätyön, niin pitäkää siinä ryhmässä myös semmoinen niin kuin palautekeskustelu itsellenne tai loppukeskustelu itsellenne, jota ei tarvitse mitenkään minulle raportoida, mutta jossa kerrotte siinä ryhmässä, että miten te koitte sen ryhmätyön tekemisen ja menikö se teidän omasta mielestänne hyvin ja miten siinä roolit meni siinä ryhmätyössä. Voitte antaa toisille ne palautetta ja myös oppia siitä itse, että minkälainen ryhmätyöntekijä itse olin, että kokiko muut, että dominoin koko ryhmää tai että en juuri tehnyt mitään tai näin. Voitte siitä myös sitten oppia niin kuin sitä omaa roolianne ryhmätyön tekijänä. No onko ryhmätyön tekemisestä jotakin kysymistä? Selkeältä vaikuttaa. No sitten ryhmätyö arvostellaan myös ja sen arvosteluperusteet on se, että on aidosti monitieteen ja tieteiden välinen tutkimusidea löytynyt ja se, että se ryhmän jäsenten ante siihen ryhmätyöhön näyttää olevan tasapuolinen ja tasapainoinen ja sitten, että se tutkimus on niin kuin mahdollisimman valmiiksi ideoitu, mahdollisimman niin kuin yksityiskohtaisesti ideoitu ja että siinä tutkimuksen esittelyssä, suullisessa esittelyssä ja sitten etäopiskelijoilla kirjallisessa esittelyssä, että kalvoissa käytetään hyvää tiedepuhetta ja sitten myös että se kalvojen jäsentely ja visuaalisuus ja se esittely on semmoista niin kuin selkeää ja hyvää. No, laitan tässä nimilistan kiertoon. Tämä koskee nyt teitä kontaktikurssilaisia. Ja te, jotka haluatte ja teette tätä ryhmätehtävää, niin laittakaa tähän oman nimenne. Sen takia kierrän tätä listaa, enkä ota korpista, koska korpissa on aina ilmoittautuneita, joita ei sitten sen koommin ikinä näy eikä kuulu, niin jottei ketään haamua tule yhtä ryhmään, niin muodostan teistä nyt sitten läsnäolijoista nämä kontaktikurssin ryhmät. No sitten arvostelusta vielä muutama sana. Eli nämä yksilötehtävä ja ryhmätehtävä arvioidaan siis numeraalisesti. Ja sitten tällä tutkimusvalmiudet-kurssilla toi arvosana muodostuu sillä tavalla näiden tehtävien niin kuin summasta, arvosanojen summasta, niin että se yksilötehtävän painoarvo on kaksinkertainen. Ja sitten taas tuossa Kuoman kurssilla tuo arvosana muodostuu tästä niin kuin ryhmätehtävän arvosanan ja sitten tuon Annika Wennerbergin vetämän visuaalinen analyysikurssin niin kuin sen Kuoman osuuden tehtävän niin kuin arvosanan summana. Ja sitten molemmat, sekä tämä tutkimusvalmiudet että tämä Kuoman osuus, niin edellyttäisi sitä, että tehty hyväksytysti se kotitehtävä. Ja tuossa vielä kootusti noin aikataulut. Ja tärkeää on, että pysytte aikataulussa. Mielestäni on todella epäreilua, jos joku opiskelija saakin sitten vaikka kuukauden lisäaikaa tehdä tehtävää, kun kaikki muut on niin kuin nipistänyt sen siihen deadlineen. Niin pysykää aikataulussa. Ja jos nyt huomaatte, että oh no, marraskuun lopussa on ihan hirveästi kaikkea, niin nyt voi vaikka heti alkaa tekemään sitä kirjallista tehtävää, jos niin kuin en pysty ennakoimaan, että ne tulee varmaan tosi kiire siellä sitten niin kuin myöhemmin syksyllä. Ja varsinkin tuossa ryhmätyössä, nyt kun tämä kurssi on näin intensiivinen, niin kannattaa heti ensi viikolla jo alkaa sitten ottaa yhteyttä niihin oman ryhmän jäseniin ja katsoa vähän kalenteria ja miettimään, että miten kommunikoitte ja alatte tekemään tuota tehtävää. Ja sitten kun nämä kaikki tehtävät on mulle palautettu, niin arvioin ja annan arvosanat sitten vasta tuon niin kuin deadlinein jälkeen, että nuo kirjalliset tehtävät mä luen ne kaikki kerralla, jotta se arviointi olisi mahdollisimman tasapuolinen kaikille, niin mä luen ne sille semmoisena keskitetysti niin kuin pompsina kerralla. Eli vaikka palauttaisi sitten heti, kun tämä kurssi loppuu, niin tuon yksilötehtävän, niin se on mulle palautettu, mutta mä en sitä heti silloin arvioi, enkä vielä sitten heti siinä anna arvosanaa, vaan sitten tosiaan vasta tuolloin myöhemmin joulukuussa. No, sitten vielä tuosta kirjallisuudesta. Eli tällä kurssilla on tarkoitus nyt, ja tämä ei koske nyt sitten Kuoman opiskelijoita, vaan tämä koskee tutkimusvalmiudet puolen opiskelijoita, jotka sitten tekee myös sen kirjallisen yksilötehtävän. Ja tavoitteena siis on, että tällä kurssilla käytte läpi, luette valikoiden tämmöistä nimenomaan tutkimus- ja menetelmäoppaita. Ei niinkään sitten teidän oman alanne substanssikirjallisuutta tai teoriakirjallisuutta, koska sitä luette muilla kursseilla, vaan nyt nimenomaan tämmöisiä niin kuin tutkimuksen tekokirjallisuutta, menetelmäkirjallisuutta. Ja käyttäkää aikaa siihen, että käytte kirjastossa läpi näitä kirjoja sen mukaan, että miten arvioitte, että mitkä asiat siellä on semmoisia, mitkä on teille hyödyllisiä, teitä kiinnostaa vaikka teidän omassa seminaarityössänne ja sitten kun teette sitä yksilötehtävää. Että näitä kaikkia kirjoja ei siis alusta loppuun ole tarkoitus lukea, vaan nyt sitten itse valikoiden. Ja voi käyttää myös muita painoksia ja muita vastaavia menetelmä- ja tutkimuksen teko-oppaita lähteinä. Ja sitten siinä yksilötehtävässä on siis tarkoitus, että todellakin hyödynnätte näitä ja myös viittaatte niihin, kun pohditte niitä sen oman uuden tutkimusideanne menetelmiä ja tekemisen tapaa. No, sitten vielä vinkkinä, että tuolla kirjastossahan on ihan semmoinen oma luokka kuin metodit, joka on aika pieni luokka. Kun olette kiinnostuneita menetelmistä ja tarvitsette menetelmäkirjallisuutta, niin suosittelen, että käytte ihan vaikka siellä hyllyllä hypistelemässä niitä menetelmäkirjoja. Ja sitten tuo jo aikaisemmin mainittu Sage Online menetelmäkirjallisuuden kokoelma, jotenkin sitten englanninkielistä, niin on todella hyvä ja suosittelen sitä. Mutta tässä oli niin kuin tämä kurssi puristettuna niin kuin pähkinänkuoreen ja suoritusohjeineen, ja onko nyt tähän niin kuin käytäntöihin liittyvistä asioista jotain kysyttävää? Jos ei, niin sitten mennään itse asiaan. All right. Elikkä tässä nyt tämän ensimmäisen luennon loppupuolen, kun huomaatte, niin ollaankin tuossa käytetty jo hyvä tovi aikaa kurssin sisällön ja suoritustavan esittelyyn. Mutta sitten muita semmoisia keskeisiä sisältöjä nyt tällä luennon loppupuoliskolla on käydä läpi muutamia semmoisia keskeisiä tutkimuksen tekemiseen liittyviä käsitteitä. Ja sitten näytä vähän sitä menetelmäpolkuja humanisteille portaalia ja vähän minkälaiseen kun ideaan tuo portaali perustuu ja minkälaisia sisältöjä siellä on ja miten sitä kannattaa sitten teidän itsenäisestikin hyödyntää. Mutta lähdetään liikkeelle tämmöisestä pohdintatehtävästä tässä heti aluksi. Ja pohditaan yhdessä sitä, että minkälaisia mielikuvia tai oletuksia tai jopa stereotypioita liittyy humanistiseen tutkimukseen tai sitten tarkemmin meidän oman alan tutkimukseen, eli taiteen ja kulttuurin tutkimukseen. Ja veikkaanpa, että varmaan meillä kaikilla on jonkinlaisia mielikuvia, että minkälaista tyypillisimmillään humanistinen tutkimus on, tai taiteiden tutkimus, kulttuurin tutkimus on. Ehkä olemme kuulleet jonkinlaisia stereotypioitakin joskus siitä, että minkälaista se teidän tekemä tutkimus oikein onkaan. No varmaan voimme kaikki tiedämme, että humanistinen tutkimus ja taiteen kulttuuritutkimus on myös, niin kuin, näitä voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja on hyvin niin kuin, monimuotoista ja monipolvista. Mutta toki sitten jos verrataan meidän alojemme tutkimusta vaikkapa luonnontieteisiin tai yhteiskuntatieteisiinkin, niin on varmaan helppo huomata, että kyllä niissä myös eroja on niin kuin tiedon tuottamisen tavoiltaan ja menetelmällisesti. Ja jonkinlaiset tutkimuksen tekemisen tavat on varmasti meillä tyypillisimpiä kuin sitten joillain toisilla tieteen aloilla. Ja niin kuin sanoin, niin varmaan meillä kaikilla niin kuin itsellämme on mielikuvia siitä, että minkälaista tutkimusta me oikein teemme. Ja ehkä olemme kuulleet sitten joitain vastaavasti väitteitä tai mietteitä myös sitten muiden alojen edustajilta, että mitä me oikein tehdään. Niin pohditaanpa tätä hetki ääneen. Ja nyt kun mä oon tätä tässä jo alustanut minuutin pari, niin mä veikkaan, että varmaan jonkinlaisia ajatuksia teillekin on jo mieleen noussut. Että te lähdetään silleen ääneen ajattelemaan ja kukapa sieltä rohkeasti jo kertoisi, että minkälaisia mietteitä nousi mieleen. Come on. Ei ole niin, ei ole kuoleman vakava asia. Minkälaista on humanistinen tutkimus?
On kyllä kiva nähdä sinun määrällinen esimerkiksi. Ei sitä kaksi olla, että laadullisessa tutkimuksessa on.
Hyvä. Näin varmasti. Näin mä itsekin ajattelin, että varmasti pääsääntöisesti laadullista tutkimusta. No mitäs muuta? Oletteko te kuullut keltään mitään semmoista, keltään niin kuin ei-humanistilta, että no te teette sellaista tutkimusta? Ei kukaan. No sehän on hyvä. No mutta varmaan ehkä jotakin muitakin ajatuksia tulee muuta kuin, että laadullista tutkimusta. No mutta se oli hyvä lähtökohta. No mä itse olen listannut tähän muutamia semmoisia, mihin mä olen törmännyt tässä uran varrella ja erilaisissa tilaisuuksissa, mutta myös kun mä oon jutellut omien vaikka graduohjattavien kanssa, omien opiskelijoiden kanssa. Koska tämmöisiä mielikuvia tai jopa stereotypioita, niin ei ole ainoastaan muiden alojen edustajilla humanistisesta tutkimuksesta, vaan voi olla myös meillä itsellämme, mikä sinänsä on joskus vähän huolestuttavaakin. No, tämmöinen on semmoinen niin kuin mun mielestä hauska ajatus, mihin on aika usein törmännyt ja joskus jopa ihan omien ohjattavienkin suusta. Eli että humanistista tutkimusta voi tehdä ihan ilman mitään menetelmää. Ja itse ajattelen näin, että näin se ei kyllä ole. Että aina kun tehdään jotain tieteellistä tutkimusta, niin kyllä siinä aina joku menetelmä on, koska ei se muuten ole tieteellistä tutkimusta. Mutta tämän kaltainen mielikuva tai ajattelutapa ehkä johtuu siitä, että jos jos niin kuin verrataan tieteen tekemisen tapoja vaikkapa luonnontieteisiin tai yhteiskuntatieteisiin, jossa menetelmät on hyvin erilaisia erilaisessa asemassa kuin humanissa tutkimuksessa, niin jotenkin niin saattaa jotenkin kummuta mieleen tämän tyyppinen olettama. Varsinkin luonnontieteissä ja usein myös yhteiskuntatieteissä menetelmät voidaan esitellä hyvin sille eksaktisti ja seikkaperäisesti. Ja varsinkin silloin, jos jotain mitataan tai lasketaan, niin se niin kuin menetelmät jotenkin niin kuin helpommin hahmotettavissa ja erilaisessa asemassa kuin ehkä silloin, kun lähdetään tulkitsemaan asioita. Ja koska humanisessa tutkimuksessa usein lähtökohtana onkin juuri se, että ilmiöitä tulkitaan, ollaan kiinnostuneita, että minkälaisia tulkintoja ilmiöt saa, minkälaisia merkityksiä ne saa, niin silloin on aika vaikea ajatella menetelmää minä semmoisena selkeänä vaikkapa kaavana, jota voisi näin niin kuin selkeästi siinä omassa tutkimuksessa soveltaa. Periaatteessa näin. Tietenkin sitten jokaisen tutkijan pitää aina se oma niin kuin tulkintaketju, mihin ne tulkinnat perustuu, argumentoida siinä tutkimuksessa, vaan näyttää se oma päättelyketju ja tulkintojen tekemisen ketju. Mutta ihan totta, monesti samoista aineistoista eri tutkijat humanissa tieteessä voi tehdä hyvinkin erilaisia tulkintoja. Hyvä. Mutta tosiaan, näen niin, että jotta humanistinenkin tutkimus olisi tieteellistä, niin kyllä se johonkin menetelmään varmasti perustuu. Ja tosiaan on kuullut joidenkin omien graduohjattavinenkin sanovan, että oh no, mulla ei tässä tutkimuksessa mitään menetelmää, että mä teen sitä kyllä niin kuin ajattelin tehdä näin, ja sitten mä ajattelin tehdä näin, ja sitten mä sille aineiselle tehdä näin. Mutta ehkä opiskelija on huomannut, että no se, miten hän oli ajatellut sitä aineistoa käsitellä ja tehdä, niin sehän olikin se menetelmä jo siinä. Vaikka sitä voi niin kuin ehkä sanoittaa, että no tässä nyt oli tämmöinen aika frekvenssianalyysi. Mutta se oli kuitenkin selkeä tekemisen tapa, josta rakentuu se menetelmä siinä tutkimuksessa. Eli toisin sanoen voi olla, että menetelmiä ehkä meillä ei niin helposti niin kuin tunnisteta menetelmiksi. Tai ainakin semmoiset, jotka epäilee, että tutkimusta on tehty ilman menetelmää, niin ei ehkä tunnista niitä käytettyjä menetelmiä sitten tutkimusmenetelmiksi. No sitten sä mainitsitkin tuossa jo tuon laadullisen tutkimuksen, ja se on ihan totta, että humanistinen tutkimus ja varsinkin taiteen ja kulttuurin tutkimus on usein laadullista tutkimusta. Ja laadullisilla lähestymistavoilla tarkoitetaan silloin, kun ollaan kiinnostuneita tutkimuskohteiden ominaisuuksista, erotettuna sitten määrälliseen tutkimukseen, jolloin niin kuin lasketaan määriä, mitataan, ollaan numeroiden kanssa tekemisissä. Niin humanisessa tutkimuksessa usein kysytään sellaisia tutkimuskysymyksiä, joihin oikeastaan voidaan vastatakin vain laadullisilla menetelmillä. Mutta toki sitten kyllähän humanisessa tutkimuksessa voidaan esittää sellaisia kysymyksiä, joihin voitaisiin lähteä vastaamaan myös määrällisesti. Voitaisiin vaikkapa kiinnostua semmoisesta, että kuinka kulttuurisesti aktiivisia eläkeläiset ovat. Ja sitten voitaisiin alkaa miettimään, että minkälainen mittaristo me oikein rakennettaisiin, jotta me voitaisiin mitata eläkeläisten kulttuurista aktiivisuutta. Ja sitten rakennettaisiin sellainen mittaristo, jolla alettaisiin sitä mittaamaan ja sitten saataisiin siitä jonkinlaisia määrällisiä tuloksia. Kyllä. No, sitten pysytään vähän samankaltaisissa olettamuksissa tai stereotypioissa. Eli humanistinen tutkimus ei perustu objektiivisuuteen, vaan subjektiivisuuteen. Ja tämäkin on semmoinen asia, näkemys tai olettamus, joihin olen törmännyt, kun olen jutellut omien opiskelijoideni kanssa ja ohjannut heidän opinnäytteitään. Ja silloin tällöin joku opiskelija tuskailee sitä, että että kun tämä mun tutkimus on vaan tätä mun niinku omaa tulkintaa, että miten se olisi niinku tieteellisesti relevanttia, kun tämä on tätä vaan tätä mun tulkintaa. Mutta mä ajattelen niin, että se riippuu tieteen filosofisesta näkökulmasta, että pitääkö tutkia tällaista subjektiivisuutta niin kuin ongelmana vaiko ei. Ja miten tutkija ylipäänsä hahmottaa sen niin kuin subjektin aseman tai subjektiivisuuden suhteessa tiedon tuottamiseen. Ja sitten voitaisiin kysyä, että onko edes olemassa sellaista niin kuin täysin objektiivista tutkimusta. Koska kyllähän määrällisissäkin menetelmissä tutkijasubjekti tekee niitä erilaisia valintoja, valitsee tietenkin mitä tutkitaan, mutta jos lähtäisiin luomaan vaikka tämmöistä mittaristoa, niin mitä siellä mitataan, että onko esimerkiksi eläkeläisten kulttuurinen aktiivisuus sitä, että käydään just niissä konserteissa tai näyttelyissä tai tapahtumissa, vai voisiko se olla vaikka sitä, että eläkeläinen on Emmerdale-fani ja fanittaa Emmerdalea somessa. Mutta sitten, että minkälaisia tekijöitä sitten tutkija valitsee siihen niin kuin mittarin. Kaikki riippuu siis tutkija niin kuin subjektista. Eli tässä mielessä niin kuin humanisti minussa ajattelee niin, että oikeastaan kaikki tutkimus on kyllä jollain tavalla niin kuin subjekti, tutkijasubjekti on siinä läsnä. Ilman muuta, ja täytyykin tulkita, koska numerot ei sinänsä kerro mitään. Että tavallaan se, että tehdään johtopäätöksiä määrällisestä aineistosta, niin on juuri sitä, että siitä tehdään tulkintoja. Mutta sitten subjektiivisuutta toki voi niin kun humanisessa ja taite- ja kulttuurin tutkimuksessa niin kun ymmärtää monella tavalla ja varmaan on sellaistakin subjektiivisuutta, joka ei ehkä sitten niin kun relevanttiin tieteen tekemiseen liity tai kuulu. Voitaisiin ajatella vaikka, että jos tutkija tutkii taideteoksissa vaikkapa kaipuun ilmentämistä tai kaipuun tunnetta, kaipausta, niin ehkä meidän alalla tutkija lähtisi niin kuin analysoimaan taideteoksia, vertailemaan niitä keskenään, katsomaan, että minkälaista, miten muut tutkijat on tulkinneet näitä teoksia, tai muut ihmiset tulkinneet näitä teoksia, ja sitä kautta tavallaan semmoinen niin kuin laajempi konteksti, laajempi kulttuurinen konteksti, tulkintakonteksti tulee mukaan siihen tutkimukseen. Eri asia olisi, jos tutkija lähtisi tulkitsemaan teoksia, että minkälaisia vaikka omia muistoja itselle herää tai henkilökohtaisia tunteita itselle kumpuaa, niin silloin varmaan ollaan sellaisen subjektiivisuuden kanssa tekemisissä, joka ehkä ole siellä niin kuin tieteen puolella samalla tavalla relevanttia. Mutta tämä niin kuin subjektiivisuus tieteen tekemisessä on vähän sellainen niin kuin joustava liike, jossa ei ole vain niin kuin ääripäitä tai niin kuin hyvää tai huonoa subjektiivisuutta, vaan niin kuin erilaisissa tutkimuskysymyksissä ja tehtävissä, joissakin on aivan luontevaa, että se tutkijasubjekti on hyvin voimakkaasti läsnä, kun se taisi jossakin toisissa tutkimuskysymyksissä on niin kuin luontevampaa etäännyttää sitä omaa tutkijasubjektia siitä tutkimuksesta. Mutta nämä on sellaisia valintoja, joita kukin tutkija itse joutuu tekemään. No sitten vielä tuossa tuollainen stereotypia, humanistinen tutkimus ei ole kovin tieteellistä ja tutkimustulokset on siten melko merkityksettömiä. No tämä on tietenkin hyvin tämmöinen vähättelevä näkemys ja on ehkä saattaa joskus törmätä jonkun sellaisen henkilön esittämänä, joka itse edustaa jotakin muuta, täysin muuta alaa kuin humanistista alaa, mutta täytyy myöntää, että kyllä mä itse olen niin kuin sellaiseen vastakkainasetteluun, aina silloin tällöin törmännyt, jos jotenkin asetetaan vastakkain niin kuin niin sanotut pehmeät tieteet tai ihmistieteet ja kovat tieteet, luonnontiede, tekniikan ala ja niillä tuotettu tieto. Mutta tämmöisen vastakkainasettelun taustalla on usein niin kuin erilaiset näkemykset siitä, että mitä se tieto on ja miten tietoa tuotetaan tai tulisi tuottaa. Ja mä itse ajattelen, että ei ole niin kuin mielekästä jotenkin arvottaa sitä, että kumpi tiedon tuottamisen tapa mahdollisesti olisi jotenkin oikeampi tai parempi, koska tietynlaisissa kysymyksissä on varmaan järkevämpää ja perustellumpaa lähestyä niin kuin toiselta näkökannalta, ja sitten jos on toisissa kysymyksissä pystytään hyödyllisemmin ja perustellummin lähestymään niin kuin toisesta näkökulmasta. Ja mielestäni, jos kuulette tämän kaltaista niin kuin vastakkainasettelua, niin jotenkin mä ajattelin, että se kertoo kyllä siitä vastakkainasettelun niin kuin kertojan tai lausujan semmoisesta niin kuin tutkimuksellisen ajattelun kapeudesta tai tutkimuksen tekemisen tuntemisen kapeudesta. Ja tämä koskee myös meitä humanisteja, että me vastaavasti voi sitten niin kuin luonnontieteiden ja tekniikan alojen niin kuin tiedon tuottamisen tapoja myöskään niin kuin mytätä tai nähdä perusteettomaksi. No sitten vielä tuossa viimeisenä on tällainen, johon kanssa olen joskus törmännyt. Ja itse asiassa ihan silloin, kun mä alkoin näitä kursseja opettamaan, niin joskus silloin opiskelijoiden kesken kuulin vähän semmoisia kommentteja, että meillä on ihan omat menetelmät. Ei oikein voi tälle monen oppiaineen opiskelijat samassa ryhmässä, kun meillä on ihan omat menetelmät. Niin toki on niin, että varmaan eri tieteenaloilla on monista menetelmistä niin kuin omia sovelluksia, joita käytetään pääasiassa siellä kyseisellä tieteenalalla. Mainittakoon vaikkapa nyt taidehistoriassa ikonografinen tutkimus, ikonologinen tutkimus, johon jo tosin muutama vuosi sitten huomasin, että kulttuurimaantieteilijät oli omaksuneet tämmöisiä perinteisiä taidehistorian menetelmiä maiseman analyysiin, mikä oli mun mielestä aika hauska sovellus. Mutta usein on niin, että semmoisista niinku perustutkimuksen menetelmistä, niin on sitten, niitä voidaan niinku soveltaa eri tavalla eri tieteenaloille. Ja esimerkiksi vaikka nämä taidehistorian perusmenetelmät niin perustuu tämmöiseen laajempaan hermeneuttisen analyysin perusideaan, jota on sitten sovellettu juuri niinku kuvan, taidekuvan tutkimiseen. Et mä näkisin, että menetelmät ehkä mieluumminkin niinku yhdistää eri tieteenaloja kuin erottaa niitä. Okei, sitten mä hyppään yhden esimerkin tuosta pois, vaan mennään sitten eteenpäin. Ja siirrytään sitten seuraavaksi katsomaan niitä semmoisia peruskäsitteitä, mitä tutkimuksen tekemiseen liittyy. Ja tuossa nyt on ihan, no ensinnäkin miksi on syytä käydä läpi tämmöisiä peruskäsitteitä, niin sen takia, että tämmöiseen tiedepuheeseen liittyy hyvin paljon omia käsitteitä, joita on syytä ymmärtää, jotta pystyy itse tuottamaan tiedepuhetta ja jotta pystyy ymmärtämään muiden tiedepuhetta. Ja tieteessä, niin kuin varmaan kaikessa puhunnassa, on aina semmoisia vähän niin kuin omia trendikkäitä käsitteitä, jotka tulee sinne puheeseen ja sitten kaikki käyttää niitä ja sitten jossain vaiheessa vähän painun taka-alalle ja sitten kunnes nousee jotain uusia käsitteitä, joita käytetään, mutta näinhän on niin kuin kaikessa. Mutta toki on sitten semmoisia niin kuin ikään kuin peruspilareita, jotka on ja pysyy. No lähtee niistä peruspilareista tuossa liikkeelle ja tuossa nyt ensimmäisenä tutkimus, että milloin tutkimusta voi kutsua tutkimukseksi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tutkimus on tutkimusta, kun se noudattaa tiettyjä tieteen tekemisessä tällä hetkellä noudatettuja periaatteita. Esimerkiksi täytyy olla tutkimuskysymys, johon on jotenkin vastaaminen on jotenkin motivoitua. Ja sitten siihen kysymykseen pyritään vastaamaan jonkun tieteellisen menetelmän avulla ja sitten se tutkimuksen tekoprosessi noudattaa tieteellisiä käytänteitä ja tutkimustulokset raportoidaan tieteellisten käytänteiden mukaisesti. Mutta mitä nämä tieteelliset käytännöt sitten on, niin niitä nyt tässä kurssin aikana käydään läpi. Ja olennaista on huomata, että nämä käytännöt on tietenkin historiallisia ja senpä huomaa varsin helposti, jos lukee vaikkapa vanhoja väitöskirjoja. Jos lukee vaikkapa 100 vuoden takaista väitöskirjaa, niin voi olla, että se ei ehkä tänä päivänä menisi läpi edes seminaarityöstä. Eli tiede muuttuu ja ne, mitkä on niitä tieteellisiä käytäntöjä ja tieteellisiä periaatteita, niin muuttuu. Ja huolestuttavaa olisi, jos eivät, ne eivät muuttuisi. No, jos tutkimuksen tuotos ei noudata näitä niin kuin tällä hetkellä vallassa olevia tieteen tekemisen periaatteita, niin sitten voitaisiin ehkä puhua selvityksestä tai vaikkapa esseestä. Ja sitten tutkimuksella tulee olla jonkin verran myös laajuutta. Jos tutkimus on suppea, niin sitten usein puhutaan tutkielmistä. Ja näin esimerkiksi opinnäytteissä niistä puhutaan usein tutkielminä. No, sitten tässä on seuraavana merkitty perustutkimus ja siihen kiinteästi liittyvä soveltava tutkimus. Perustutkimushan on sellaista tutkimusta, jossa pyritään tuottamaan aivan semmoista niin kuin perustavanlaatuista tietoa sillä kyseisellä tieteenalalla. Eli tarkastellaan sille tieteenalalle tyypillisiä kohteita ja kootaan niistä tietoja ja teoretisoidaan niitä. Otan jälleen esimerkin taidehistoriasta. Toki tulee paljon esimerkkejä muistakin tieteenaloista myöhemmin, mutta nyt taidehistoriasta. Esimerkiksi taidehistoriassa perustutkimus voisi olla sitä, että tutkitaan jonkun sellaisen taiteilijan tuotantoa, josta aikaisemmin ei ole tehty mitään tutkimusta. Ja tutkittaisiin sitä, että minkälaisia taideteoksia hän on tehnyt ja semmoista niin kuin biografista tietoa tästä taiteilijasta. Hyvin semmoista niin kuin perustietoa. No, sitten taas soveltava tutkimus pyrkii hyödyntämään perustutkimuksen tuottamaa tietoa. Ja soveltavassa tutkimuksessa ajatus on se, että pyritään siirtämään tutkimuksen tuloksia käytäntöön, tehdään ehkä erilaisia sovelluksia jälleen niin kuin käytäntöä ajatellen, eli niin kuin käytäntö ja hyödyn näkökulmat on soveltavan tutkimuksen keskiössä. No, esimerkki soveltavasta tutkimuksesta, ja miksi otin tässä nyt taidehistoria esimerkiksi, niin sen takia, että meillä täällä meidän Mutkulaitoksella oli tuossa joku aika sitten taidehistorian hanke nimeltä Resen Art, joka nimenomaan pyrkii nyt sitten soveltavaan tutkimukseen, eli hyödyntämään tämmöistä taidehistorian perustutkimusta sillä tavalla, että tämä Resen Art-hanke pyrki niin kuin liiketoimintaan, ja tällä hetkellä se toimiikin yrityksenä, jossa on sitten tämmöistä taideteosten aitoustutkimusta kaupallistettu. Eli hyödynnetään sitä perustutkimusta, toki siellä tehdään myös munkinlaista aitoustutkimukseen liittyvää tutkimusta, mutta hyödynnetään perustutkimusta siihen, että voidaan niin kuin sitä näin niin kuin kaupallistamisen ja liiketoiminnan kautta saattaa niin kuin käytännön hyötyyn. No, sitten tuossa on vielä tilaustutkimus. Ja tilaustutkimushan tarkoittaa sitä, että tutkija ei niin kuin itse valitse aihetta siihen omaan tutkimukseensa, vaan tutkimuksen rahoittaja on valinnut sen tutkijan puolesta. Ja usein sellaiset isot tutkimusrahoittajat, kuten Suomessa vaikka Suomen Akatemia, eli käytännössä valtio, ja sitten vaikka EU eli komissio, rahoittaa paljon tilaustutkimusta, jossa on jo valittu niin kuin tietyt aihealueet, joista vaikkapa poliittiset päättäjät haluaa tietoa päätöksenteon tueksi. Ja sitten on esitetty haku tämän kyseisen aiheen tutkimukseen, ja sitten tutkijat esittää esityksiä, että miten he tätä kyseistä aihetta lähtisivät tutkimaan. Ja sitten rahoittajat valitsevat, että mikä näistä hakemuksista on niin kuin kiinnostavin ja uskottavin, ja sitten rahoitus annetaan sille, kenen hakemus oli kiinnostavin ja uskottavin. Ja sitten tutkijat lähtevät tekemään siitä aiheesta tutkimusta. No, mietitään sitten tutkimusmenetelmää. Tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan niitä aivan niin kuin niitä konkreettisia tekemisen tapoja, että miten tutkimuksessa tutkimuskohtetta, tutkimusaineistoa, miten sitä niin kuin käsitellään, miten sitä analysoidaan. Eli kyseessä on se niin kuin konkreettinen tekemisen tapa. Mitä te niin kuin teette teidän tutkimusaineistolle? Ja tieteellisellä menetelmällä on tiettyjä kriteerejä, ominaisuuksia, joista tässä kootusti muutama pohjautuen aivan tämmöisen klassikkoon, eli Charles Pearson, The Fixation of Belief. Ja siitä vähän mukailen, minkälainen, mikä on tieteellinen menetelmä. No, tieteellisen menetelmä on epädogmaattinen, eli se ei perustu jonkun auktoriteetin uskoon oikeasta menettelytavoista, että näin pitää tehdä tutkimusta ja näin tällä tavalla sitä tehdään. Ja tieteellisen menetelmän lähtökohtana on kriittinen asioiden tutkiminen, eli ei oteta niin kuin annettuna asioita vastaan, vaan niin kuin ajatellaan omilla aivoilla. Ja menetelmä on julkisesti argumentoitu, eli tarkoittaa sitä, että sen tutkimuksen on esitelty, miten se tutkimus on tehty. Ja menetelmä on systemaattinen, se noudattaa koko ajan samaa logiikkaa, se ei vaihdu aineistoanalysoitaessa, logiikka ei vaihdu johonkin muuhun, vaan että se on koko ajan systemaattinen. Ja menetelmä on objektiivinen siten, että myös muut ihmiset voivat seurata sen logiikkaa, ja menetelmän avulla tehty analyysi on toistettavissa. Mutta tämä, niin kuin tuossa puhuttiin, niin ehkä tällaisenaan niin liittyy ehkä enemmän määrälliseen tutkimukseen, mutta sitten taas laadullisella puolella ajatuksena on se, että jos on tulkittu asioita, käytetty tulkinnallisia menetelmiä, niin sitten se tulkintaprosessi, oma päättelyketju on avattava siinä tutkimuksessa, jolloin siitä tulee tällä tavalla julkinen. No sitten tuosta menetelmästä usein käytetään tuota metodi-sanaakin lainattuna englannista. Metodologia oppimenetelmistä tarkoittaa siis semmoista teoreettista, tieteellistä pohdiskelua menetelmistä, keskustelua siitä, mitä menetelmät on, miten niitä sovelletaan. Eli esimerkiksi tällä kurssilla, kun puhumme menetelmistä, niin käymme tämmöistä metodologista keskustelua. Mutta toisin sanoen ei kannata teidän, älkää omissa teksteissänne sekoittako menetelmää ja metodologiaa, että kun käytätte tutkimuksessanne menetelmiä, niin täältä käytätte nimenomaan menetelmiä, etteikä metodologiaa. Metodologia on keskustelua menetelmistä. No sitten katsotaan vähän lisää käsitteitä. Eli teorialla tarkoitetaan tieteellistä abstraktia selitystä tai selitysjärjestelmää. Jos se menetelmä on jotain hyvin konkreettista tekemisen tapaa, niin sitten teoria on jotain abstraktia, abstraktio. Ja teoriathan voi olla semmoisia laajoja selitysmalleja, joita on useat tutkijat kehitelleet ja joita on käytetty ja kehitelty hyvinkin pitkän ajan kuluessa, tai sitten hyvin niin kuin rajatusti jonkun tietyn tutkijan esittämä hyvinkin kapeasti kohdistuva teoria. Joskus teorialla tarkoitetaan myös semmoista niin kuin oletusta, otaksumaa, hypoteesia. Meillä voisi esimerkiksi olla teoria niistä aktiivisista eläkeläisistä, kulttuurisesti aktiivisista eläkeläisistä, ja sitten omassa tutkimuksessa me lähdetään sitten testaamaan sitä, että pitääkö se paikkansa ja voimmeko me muodostaa tällaisen teorian. No sitten tuossa on näkökulma mainittu seuraavaksi, ja sillä tarkoitetaan semmoista teoriaa, ehkä yleisempää tapaa lähestyä jotakin tiettyä aihepiiriä tarkastelemalla jotakin siihen aihepiiriin liittyvää valikoitua teemaa, painottamalla jotakin tiettyjä kysymyksiä, tiettyjä keskusteluja. Ja usein tutkimuksessa onkin niin, että siihen valittuun aiheeseen voisi ottaa hyvin monenlaisia näkökulmia, mutta tutkimuksessa ei ole ehkä järkevää ja mahdollista niin kuin lähteä että kaikkia näkökulmia avaamaan, vaan sitten pitää valita, että mikä on se oma näkökulma, mitä siinä tutkimuksessa toteutetaan. No tuo menetelmän, teoria ja näkökulman käsitteet usein tutkimuksessa linkittyy hyvin tiiviisti toisiinsa, niin niitä voi joskus olla jopa vähän vaikea erotella, mutta sitten on paljon sellaisia tutkimuksia, joissa voidaan selkeästi erotella ne niin kuin erillisiksi alueikseen. Ja annanpa nyt tässä tämmöisestä esimerkin. Voitaisiin esimerkiksi tehdä vaikkapa tutkimusta, jota tehdään sukupuolen tutkimuksen näkökulmasta, joka on selkeä näkökulma, ohjaa niin kuin tietynlaisen niin kuin aiheeseen kysymyksen asetteluihin. Ja sitten se olisi näkökulma. Ja sitten teoriana toimisi vaikkapa Judith Butlerin teoria sukupuolen performatiivisuudesta, joka on selkeästi oma teoriansa, jota Judith Butler on kehittänyt. Toki sitten on muutkin teoriaa niin kuin siitä kirjoittaneet ja käyttäneet, mutta joka tapauksessa. Ja sitten menetelmänä voisi olla vaikka diskurssianalyysi. Näin niin kuin selkeästi hahmottuu niin kuin nämä kolme asiaa erilleen. Mutta niin kuin sanoin, niin on paljon tutkimuksia, joissa ei ole mielekästäkään lähteä näitä tällä tavalla hyvin niin kuin irralleen erittelemään. No, sitten tuossa on seuraavaksi muutamia semmoisia käsitteitä, jotka on ehkä niin kuin vähemmän selkeärajaisia ja vähän semmoisia käyttäjästä riippuen niiden sisällöt voi vähän muuttua ja vaihtua. Ja näitä on tuo tulokulma ja tutkimusote, tutkimusstrategia, tähän liittyen myös tutkimusasetelmakin, jotka on siis ei niin, niin kuin selkeitä käsitteitä. No, tuo tulokulma on semmoinen, jota viime aikoina on näkynyt käytettävän usein hyvin samalla tavalla kuin näkökulmaa. Jotenkin ehkä se konkretisoi vielä, että jos oikein tullaan siihen aiheeseen tietystä kulmasta, niin voidaan käyttää tuota käsitettä. Samoin tuo tutkimusote on vähän sellainen samantapainen käsite, joka ehkä menee jo vähän lähemmäksi sinne niin kuin menetelmään, että vähän niin kuin, miten siitä aiheesta otetaan kiinni, voisi jotenkin ajatella niin. Ja tutkimusstrategia ollaan niin kuin siellä samoissa merkityksissä, jonkinlainen semmoinen strategia, miten niin kuin edetään siinä tutkimuksessa näin niin kuin menetelmällisesti, että mitkä palat on niin kuin pöydällä, miten se tutkimus siinä niin kuin tekemisen kannalta hahmottuu. Ja tosiaan tuo tutkimusasetelma ehkä näin niin kuin laajemmin, vähän niin kuin sanoin, palikat on pöydällä, mitä ne on, miten se tutkimus tapahtuu ja toteutuu. Ehkä tuo viitekehys on semmoinen, joka noista vähän eroaa. Tuota viitekehystä käytetään usein, kun puhutaan teoriasta. Ja puhutaankin usein teoreettisesta viitekehyksestä. Ja usein sen hahmottaminen onkin ihan paikallaan tutkimuksessa, koska usein tutkimuksessa on niin, että hyödynnetään niin kuin useista eri teorioista vaikka jotakin osaa, vaikka jotain käsitteitä tai jotain osaa, mitä joku teoreetikko on niin kuin omassa laajemmassa tutkimuksessaan hahmottanut. Niin sen viitekehyksen voisi ajatella semmoisena kehikkona, jonka sisään asettuu näistä eri teorioista sitten tiettyjä osia, ehkä joku vaikka kokonaan, mutta jostakin vaikka vain käsitteiden osalta ja jostakin toisesta teoriasta ehkä joltain toisilta osin. Ja tutkimuksessa on sitten tärkeää kertoa ja hahmottaa, että mikä on se oman tutkimuksen viitekehys, minkä kaikkien teorioiden kanssa tutkija siinä tutkimuksessa oikein operoi. Sitten vielä joukko tuota käsitteitä. Tuossa ensimmäisenä on nyt sitten tieteellinen keskustelu. Ja tutkimushan ei tietenkään tapahdu umpiossa, vaan tutkimus on aina suhteessa muihin tutkimuksiin ja suhteessa teorioihin ja suhteessa menetelmiin ja sen aihealueesta aiemmin tuotettuihin tutkimustuloksiin. Ja hyvä tutkimus osoittaa, että miten se tutkimus oikein niin kuin paikantuu suhteessa näihin muihin tutkimuksiin. Ja miten tutkimus niin kuin hyödyntää ja kommentoi tai kritisoi näitä muita tutkimuksia. Ja tällaista vuorovaikutusta tieteessä kutsutaan tieteelliseksi keskusteluksi. Ja tieteellinen keskustelu voi tapahtua ihan näin konkreettisena keskusteluna, vaikkapa tieteellisissä konferensseissa tai seminaareissa, mutta sillä tarkoitetaan myös ihan kirjallista keskustelua, eli sitä, miten tutkija niin kuin ikään kuin keskusteluttaa muita tutkimuksia siinä omassa kirjallisessa tutkimuksessaan. No, sitten tuossa on aineisto ja lähde. Ja nyt onkin probleema, että mikä on aineiston ja lähteen ero? Miten ne eroaa oikein toisistaan? No, aineistohan on sitä niin kuin materiaalia, jota siinä tutkimuksessa analysoidaan, jota käsitellään erilaisin menetelmin siinä tutkimuksessa. Se on siis jotain konkreettista materiaalia. Olipa ne sitten taideteoksia tai kirjoja tai haastatteluja tai vaikka somekeskusteluja. Jotain konkreettista. Puhutaankin usein siis tutkimusmateriaalista. Joskus varsinkin tuolla niin kuin luonnontieteiden ja teknisten alojen ja yhteiskuntatieteidenkin puolella voidaan käyttää tuota data-sanaa, ja itsekin kun kirjoitan englanniksi, niin käytän aina data enkä research material, mutta joskus nämä on sieltä niin kuin tämä data-sana on valunut tänne humanistillekin puolelle, mutta ehkä vähän suomen kielellä sitä itse vierastan. Eli kyseessä on siis jotain semmoista niin kuin konkreettista, jolle analyysissä tehdään jotain. Kun taas sitten lähde tarkoittaa sitä tutkimuskirjallisuutta, jonka kanssa siinä omassa tutkimuksessa käydään sitä tieteellistä keskustelua. Ja lähdekirjallisuus voi, siitä voi saada tutkimukseen teorian kannalta tai menetelmien kannalta tai sitten substanssisisältöjen kannalta niin kuin taustatietoa, tukea. Mutta tosiaan se lähdekirjallisuus ei tutkimuksessa ole analyysin kohteena. Jos näin olisi, niin silloinhan se olisikin aineistoa. No, sitten on semmoisia tutkimuksen tekemisen tapoja, joissa ehkä tuo lähteen ja aineiston niin kuin ero loivenee. Ja ehkä tyypillisesti vaikkapa niin kuin historiatutkimus on sellaista tutkimusta, jossa halutaan selvittää tiettyjen tapahtumien kulkua hyvin erilaisista materiaaleista. Olipa ne tutkimuskirjallisuutta tai sitten jotain vaikka haastatteluja tai mitä tahansa muuta materiaalia, mutta pyritään selvittämään niin kuin hyvin monenlaisiin lähteisiin ja aineistoihin liittyen historian kulkua. Silloin voi olla ehkä vähän vaikea erotella, että missä menee aineisto ja missä menee lähteen raja. Ehkä se ei ole tarpeenkaan silloin. Muutenkin munkin tyyppisissä tutkimuksissa tuo eron teko joskus häilyy. Otan vaikka esimerkin omassa tutkimuksestani, jossa tutkin lehtikeskustelua, julkista lehtikeskustelua tietyistä monumenttihankkeista. Ja mulla analyysi, niin kuin analyysiaineistona oli ne lehtikirjoittelut, mutta sitten siellä lehtikirjoittelussa oli joitakin semmoisia niin kuin faktoja ja semmoista informaatiota, jota taas tutkimuskirjallisuudesta en saanut tai löytänyt. Niin silloin tavallaan sama teksti saattoi mulla olla aineistona, mutta myös lähteenä semmoisen niin kuin faktainformaation suhteen. Mutta mä näkisin, että toi aineiston ja lähteen erottelu on niin kuin ennen kaikkea tärkeää tutkijalle itselleen silloin, kun hän tekee sitä tutkimusta, että osaa erottaa, että missä roolissa ne tekstit, joita te käytätte teidän tutkimuksessa, niin on teille itsellenne. No, sitten tuossa on vielä muutamia kirjallisuuteen, tutkimuskirjallisuuteen liittyviä termejä. Käydään niitäkin tuossa nopsasti läpi. No, tuossa on ensimmäisenä mainittu tiedekirja. Ja tiedekirjahan tarkoittaa sellaista tieteelliseen tutkimukseen tai tieteellisen tutkimuksen pohjalta tuotettua kirjaa, joka on jollain tavalla kaupallisessa myynnissä, mutta se kuitenkin noudattaa tieteellisen raportoinnin käytänteitä, viiteytystä, lähteitä, esitystapaa. Minulla on tällaista muutamia esimerkkejä, minä pistän näitä kiertämään, ne voi seuraavallakin luennolla täällä kiertää. Jos ne häiritsee, kun ne tulee teidän kohdalle, niin sitten vaan pistätte eteenpäin. No, sitten tietokirja eroaa tiedekirjasta siinä, että sekin edelleen perustuu tutkimukseen, mutta ei noudata tutkimuksen tai tiedekirjan raportointikäytänteitä. Ja siitä lähtee kiertämään tällainen kirja, jossa esimerkiksi ei ole viitteitä, ei ole lähteitä mainittu. Mutta selvästikin nämä kirjat ovat asiantuntijoita, jotka ovat varmasti tutkineet tätä aihettaan. No, silloin kun te käytätte lähteenä teidän omassa tutkimuksessa kirjoja, niistä kannattaa miettiä, että mikä on niiden niin kuin painoarvo omassa tutkimuksessa. Että jos käyttää tämmöistä tietokirjaa ja samoista aiheista onkin olemassa tiedekirja, niin olisiko silloin syytä kuitenkin käyttää lähteenä sitä tiedekirjaa, joka perustuu tieteellisten niin kuin raportointikäytäntöihin ja just lähteisiin ja viitteisiin. No, sitten tuossa on tieteen popularisointi. No, eli tieteen popularisoinnissa on kyse siitä, että tutkimustietoa pyritään jotenkin laajemmalle yleisölle saattamaan ja esittelemään ja esittelemään mahdollisimman ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Ja sitten näissä tietokirjoissahan on kyse juuri tieteen popularisoinnista. No, sitten tuossa on monografia mainittu. Tässä on esimerkki monografiasta. Myös tässä on, mutta tässä on useampi kirjoittaja. Ovat kirjoittaneet yhdessä tämän kirjan. No, sitten otan esimerkkejä vielä. Tässä vaikka varmaan tämä on triviaalitietoa monelle, mutta huomaan, että sitten näissä tehtävissä, esimerkiksi juuri kokoomateoksen kohdalla tulee valtavasti virheitä. Niin, mikä on toimitettu kokoomateos? Niin siitäkin tässä lähtee kiertämään esimerkki. Tarkoittaa sitä, että kirjalla on toimittaja, joka ei kuitenkaan itse kirjoittanut sitä kirjaa, vaan sitten täällä on lukuisia eri kirjoittajien kirjoittamia artikkeleita, jotka sitten tämä toimittaja on koonnut ja toimittanut yhdeksi kirjaksi. Ja sitten kun puhutaan viittaamisesta, niin sitten painakaa mieleen tämä kokoomateosasia, koska aikaisemmilla kursseilla noin puolet opiskelijoista on tehnyt virheitä siitä, että miten viitataan kokoomateokseen. Niin sen takia tämäkin lähtee tästä nyt kiertoon. Ja sitten vielä lähtee kiertoon tämmöinen tieteellinen aikakauslehti, joka tarkoittaa sitä, että aikakauslehdessä on myös eri kirjoittajien artikkeleita, mutta jotka ei kohdistu millään tavalla niin kuin yhteen ja samaan teemaan, niin kuin kokoomateoksissa, niitä ei ole sen kummemmin toimitettu tämmöiseksi niin kuin yhtenäiseksi kirjatyyppiseksi kokonaisuudeksi, vaan sitten kukin artikkelissa niin kuin oma teemansa ja aihepiirinsä ja toteuttamistapansa. Eli nämä tästä kiertoon ja sitten voi sitten vielä seuraavallakin luennolla niitä siellä pyörittää. Yes. Ja tosiaan toi on muutaman minuutin edellä, niin ehkä olisiko semmoinen vajaa 10 minuuttia aikaa, niin katsotaan nyt sitten lopuksi sitä menetelmäpolkuja humanisteille -portaalia. Ja sehän löytyy tuolta Kopasta, mutta sinne on todella helppo päästä sillä tavalla, että menee tänne yliopiston pääsivulle ja kirjoittaa tähän mehu. Niin kas, se viekin tänne portaaliin. Ja tämä portaali on sellainen, joka rakennettiin tai tehtiin tuossa, oliko se nyt 2009 ja 2010. Meitä oli silloin jokaisesta silloisen humanistisen tiedekunnan laitoksesta henkilöitä tässä työryhmässä, ja itse olin sen työryhmän työrukkasena. Ja päätimme koota tämmöisen portaalin, jonka tehtävänä ja tavoitteena on esitellä nimenomaan humanistista tutkimusta ja sen niin kuin menetelmiä tämmöisen niin kuin laajempana kokonaisuutena. Ja tämä portaali rakentuu siten, että täällä on tämmöinen menetelmäpolku, joka valitettavasti visuaalisesti ei ole ehkä kaikista nykyaikaisin, mutta sisällöllisesti edelleenkin ihan toimivan. Eli ajatuksena tässä portaalissa ja niin kuin tutkimusmenetelmien ja tämmöisen tutkimuksellisen ajattelun esittelyssä on se, että se rakentuu tällaisista niin kuin toisiinsa kiinnittyvistä osa-alueista, jossa se varsinainen niin kuin tutkimusmenetelmä, mitenköhän mä saisin tämän vähän isommaksi. No enpä keksi. No ehkäpä te siitä näette. Rakentuu noista punaisesta, keltaisesta ja vihreästä kehästä, eli tutkimusstrategiasta, aineistonhankintamenetelmistä ja aineiston analyysimenetelmistä. Mutta siellä niin kuin ihan ytimessä on tuo ongelmanasettelu, jonka pitäisi olla siellä niin kuin kaikessa tutkimuksessa ikään kuin se lähtökohta ja se, niin kuin se asia, josta lähtään liikkeelle. Lähtään liikkeelle ongelmista ja siitä, miten ne ongelmat jalostuu ja muokataan sitten konkreettisiksi tutkimuskysymyksiksi. Ja sitten vasta sen jälkeen lähtään miettimään, että millä menetelmillä näitä kyseisiä kysymyksiä tai ongelmia voitaisiin lähteä ratkaisemaan, eikä siis niin päin, että ensimmäiseksi mietitään, että no teenpä tutkimusta tällä menetelmällä ja sitten no mitäköhän mä tutkisin. Ja sitten tässä portaalissa on otettu tuonne ikään kuin kaiken taustalle ja pohjalle nuo tieteen filosofiset suuntaukset, jotka vaikuttaa siihen, että miten näitä menetelmiä sovelletaan ja minkälainen logiikka näissä tieteellisissä valitusmenetelmissä on. No, nämähän toimii kaikki täällä tämmöisinä linkkeinä, joista pääsee eteenpäin näille kehille. Tulevilla luennoilla katsotaan vähän tarkemmin näitä muita kehiä, ei mennä niihin nyt tässä, mutta katsotaan tätä ongelmanasettelua, johon ei sit tällä luennolla tai tällä kurssilla enää sen tarkemmin palata. Ja tähän ongelmanasettelukehälle ollaan hahmotettu tämmöisiä tutkimuksen tavoitteita, minkälaisia tavoitteita humanisessa tutkimuksessa mahdollisesti tai tyypillisesti on. Ja niin kuin huomaatte, niin täällä on näitä varsin monenlaisia. Kaikki nämä vie sitten linkkeinä eteenpäin, jossa on sitten näistä kustakin tavoitteista vähän enemmän tekstiä. Mutta sitten pieni, ja nyt, kun käytätte tätä tälläkin kurssilla hyödyksi tätä portaalia, niin suosittelen, että tosiaan avaatte näitä linkkejä ja luette niissä olevia tekstejä, mutta semmoisena pienä varoituksen sanana, että miten tätä portaalia on syytä käyttää ja miten sitä ei ole syytä käyttää. Eli me ollaan aika paljon tuskasteltu tuolla laitoksella, kun opiskelijat käyttää tätä omissa opinnäytetöissään sillä tavalla, että täältä vaan niin kuin suoraan napsitaan niin kuin näitä varsin yleisluonteisia lauseita sinne omaan tutkimukseen ja saatetaan vaikkapa kirjoittaa, että tutkimuksessani on kyseessä yksittäistapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen, joka on niin abstrakti, että ei se tarkoita yhtään mitään. Niin älkää tällä tavalla nappailko täältä tämmöisiä lauseita ja kuvatko niin kuin teidän omaa tutkimusta niiden avulla, koska ne ei niin kuin kerro siitä juuri teidän tutkimuksesta yhtään mitään. Vaan niin kuin hyödyntäkää tätä mieluummin sillä tavalla, että mietitte, että mitä tämä voisi siinä omassa tutkimuksessani tarkoittaa. Esimerkiksi tämä kyseinen kohta voisi tarkoittaa sitä, että tavoitteenani on tutkia Jyväskylän valonkaupunkitapahtuman syntyä ja muutosta kaupunkilaisia osallistavaksi kaupunkitapahtumaksi. Niin siinähän olisi oikeastaan kyse tämmöisestä yksittäistapauksen kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä, mutta siis se on sanoitettu nyt sitten juuri siinä, että miten se teidän tutkimuksessa tarkoittaa. Mutta tosiaan täällä portaalissa on hyvin paljon sisältöä ja valitettavasti myös tosi paljon linkkejä, jotka ei toimi, koska tätä nyt ei ole vähän aikaan aktiivisesti päivitetty. Mutta edelleenkin kyllä ihan kelpo materiaalia tutkimuksen tekemisen apuna. No, tässä oli ensimmäinen luento ja tosiaan sitten seuraava luento jatkuu 12. Me pidetään varmaankin tässä ihan normaali puolen tunnin tauko, eikö vaan. Kerkeätte käydä vähän kahville ja mä kerkeen vähän huilata ääntäni, niin jatketaan vartin yli.